ang nagbabagong kwento ni na malakas at maganda. Unang bersyon. Sa kwento na nasa libro ng Amerikana na tumira sa Pilipinas, walang lupa noon sa daigdig. Dagat lang at langit. Isang araw, napagod ang isang agilang lumilipad, kaya't ginuro niya ang dagat hanggang sa magtapon ang dagat ng tubig paakyat sa langit. Upang pigilan ang dagat, nagtapon din ng langit na mga isla sa dagat. Pagkatapos, inutusan nito ang agila na humapon sa isa sa mga isla, gumawa ng pugad at iwang mapayapa ang langit at dagat. Samantala, ikinasal naman ang hanging amihan sa habagat at nagkaroon sila ng anak, si Kawayan. Isang araw, lumulutang-lutang ang Kawayan at natamaan ang agila. Nagalit ang agila at tinuka nito ang Kawayan at lumabas ang unang babae at ang unang lalaki. Tinawag ng lindol ang lahat ng ibon at isda at sila ang nagdesisyon na dapat ikasal ang unang babae at lalaki. Nagkaroon sila ng maraming anak at galing dito ang lahat ng lahi. Dumami ang mga anak at naging magulong-magulo sa bahay, kaya nagalit ang ama at kumuha ito ng kahoy na pamalo. Natakot ang mga anak at nagtago sila. Ang mga nagtago sa mga kubling kwarto ay naging mga pinuno, ang mga nasa dingding ang naging alipin. Ang mga tumakbo sa labas ay naging mga malayang tao. Ang mga nagtago sa pugon ang naging lahing itim, at ang mga nagpunta sa dagat at nagbalik ang mga lahing puti. Ikalawang bersyon. Sa kwentong naging popular, ang lalaki at ang babae ay naging sinamalakas at maganda. Ang ibon ay naging lawin at pagkatapos ng maraming taon, naging sari manok. Isang ibon na maraming kulay, ngunit nasa isip lang. Isang araw, may isang pangulo na gustong maging hari habang buhay. Kumuha siya ng pintor para gumawa ng dalawang larawan. Ang una ay kamukha niya, si Malakas. Ang ikalawa ay kamukha ng kanyang asawa, si Maganda. Ang malayang bersyon. Ang malayang bersyon ay bersyon na nag-iiba-iba. May mga nagsasabing si Malakas ay babae. May nagsasabi na lumabas sa Kawayan ng dalawang lalaki o dalawang babae na parehong malakas at maganda. Ang aking bersyon ay bersyong walang pangalan, na naghahangad ng lakas at ganda at higit pa rito ng giting at tapang. Ang mga anak ay hindi nakakati sa lahi o sa uri, kundi nagkakaisa sa layunin. Isang daigdig na malaya sa pang-api at mayroong tunay na pagkakapantay-pantay, anuman ang kasarian at uri at lahi.